зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Путин воведува медиумско едноумие за војната во Украина. Рускиот напад врз Украина доведе и до поларизација на социјалните мрежи. Храната и горивата поскапеа, граѓаните си ја скратуваат чергата. Слушајте.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Додека надвор води војна со Украина, Путиновата влада и дома ја засилува битката со цел да контролира што се објавува за војната и западните санкции, обидувајќи се да создаде национално едногласие од советски стил. Неколку медиуми згаснаа откако рускиот парламент одобри нацрт закон со кој се предвидени затворски казни до 15 години за ширење така наречени лажни информации за руските воени операции. Емил Златков.
На 3 март клучниот комитет на рускиот парламент одобри нацрт закон со кој се предвидуваат затворски казни до 15 години за ширење лажни информации за руските воени операции, објави англиското издание на Радио Слободна Европа. Истиот ден бордот на директори на легендарната радиостаница Ехо Москви гласаше за ликвидација на каналот и неговата веб страница под силен притисок на руската влада поради незиното известување за инвазијата на Украина. Станицата прекина со емитување, а незината веб страница беше блокирана на 1 март, како и либералната телевизија Дожд. Исто така, на 3 март, Руското Министерство за образование одржа онлайн лекција за да им објасни на учениците и нивните наставници зошто беше необходна ослободителната мисија во Украина, како што велеа. Додека неиспровоцираната војна на председател Владимир Путин зема уште поголем замав, неговата влада ја засили својата битка дома, барајќи не само да го контролира невидениот наратив на војната и последиците од западните санкции, туку и да наметне национално едногласие од советски стил. Оваа војна ја менува Русија на многу лош начин, напише на Твитер Сергеј Уткин, шеф на Одделот за стратегиска проценка на Институтот за советска економија и меѓународни односи на Руската академија на науките. Сем Грин, директор на Институтот за Русија на Кралскиот коледж во Лондон, напиша дека Путин, како што вели, ефективно води две војни, една во Украина и една дома во Русија.
Путин се бори во позадина за да спречи прелевање на економијата и војната во главите на премногу обични руси,
напиша тој во блогпост. Иван Жданов, поранешен директор на забранетата антикорупцијска фондација на опозицијскиот политичар Алексеј Навални, која напушти Русија во 2021-та, изрази итност во коментарот за Current Time, медиумски проект на руски јазик, што го води Слободна Европа во соработка со Гласот на Америка.
Или Русија ќе се промени сега или никогаш нема. Ова е моментот после кој ќе биде предоцна. Или се ќе се промени сега, во наредните денови и недели, или Русија ќе стане уште една Северна Кореја, без интернет, без пристап до надворешниот свет,
рече тој. Поред ОФД Инфо, невладина организација која следи политичката репресија, повеќе од 7600 луѓе биле приведени поради антивоени протести од инвазијата на 24 февруари. Повеќе од 800 луѓе биле приведени и за антивоени активности во 36 градови на 3 март. Предходно, Државната агенција за следење на медиумите, Роскомнадзор, им нареди на медиумите да престанат да користат зборови како војна и напад, за да ја опишат инвазијата на Украина, и се закани дека ќе блогира многу независни медиуми, вклучително и Current Time и други станици на Радио Слободна Европа на руски јазик.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Едни за Русија, други за Запад. Руската инвазија во Украина ги подели на два табори луѓето на социјалните мрежи. Поларизацијата е очигледна, а што поточно коментираат граѓаните може да чуете од прилогот на Горица Попова.
Јавното мислење е многу поларизирано не само во нашата земја, туку во целиот регион. Информацијската војна, која е засилена од двете страни, Русија и Украина, креира еден комплициран пејзаж за самата јавност и веќе гледаме голема поделеност на јавноста. Директно вмешување на НАТО може да доведе до Трета светска војна. Ова се само некои од поентите во неделното интервју на Радио Слободна Европа со Илија Джугуманов од Евроатлантскиот совет на Македонија, а неговите изјави изјави има доказ во коментарите на нашата Facebook страница, поделени полни со омраза и лични навреди кон украинскиот председател Володимир Зеленски и отворени симпатии кон председателот на Руската Федерација Владимир Путин, мислења без познавање на работите и засновани токму врз информациите низ социјалните мрежи, често со лажни вести и од едната и од другата страна. Голем дел од вашите коментари почитувани нема да ги цитираме затоа што не соодветствуваат со нашиот професионален кодекс. Ана Јакимова смета дека гледањето од страна е исклучително некомотно, но и секакво вмешување ќе биде уште полошо. А Лута Ахмети е на мислење дека треба да се запре Путин, тој игра не само со Европа, туку со цел свет и самите Руси бегаат од Русија. Но Златко Дерковски смета дека НАТО инсталира режим во Украина, им праќа специјалци, инструктори, оружје и пари, НАТО изврши економска и психолошка пропагандна војна врз Русија и Украина. Ова што се случува со Украина и Русија е дело на НАТО. Горан Новко постирал видео на кое украински радикално-десничарски групи со нацистички белези го величаат злото што предизвика милионски жртви во Европа во Втората светска војна и ја прашува редакцијата на Радио Слободна Европа. Молам ваш коментар, поддржувате нацизам или го осудувате? Столе Топлев објавил фотографија од актуелните случувања во Јемен и бомбардирањето од страна на САД и Саудиска Арабија и иронизира. Никој не реагира зашто американските бомби не се толку лоши како руските. Радован В. Мајкович ни се обраќа со пцовка и пишува «Тапави е Гебелсовава пропаганда». Протестот на площадот Македонија во Скопје против руската инвазија на Украина, организиран од Сдруженијето на украинците во Македонија Лесија Украинка, исто така е дочекан со непримерни коментари и има поделени извици на поддршка или со украинското или со руското знаме. Борче Тимов напишал «Слава Русија», а Ацо Спасовски, Маријан Наумовски, Горан Младеновски покрај украинското знаме напишале «Слава Украини».
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Цените растат, граѓаните бараат начини како да се справат со поскапувањата, водејќи се од народната, колку ти е долга чергата, толку ќе си ги пуштиш нозете. Според економскиот аналитичар Бранимир Јованович, сега државата треба да ги замрзне цените и на нафтата, да даде директна финансиска инекција за сиромашните и повеќе да ги оданочи богатите граѓани и фирми. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Секој ден во потрага по ниски цени, купување само на најосновното, разлистување на флаери и каталози за да се види кај има попуст. Ова се дел од начините на кои граѓаните се обидуваат да се справат со се повисоките цени на основните прехранбени производи. Државата, за да ги намали последиците од ценовните шокови, првин ги замрзна цените на основните прехранбени производи. Сега ги ограничува маржите, ја субвенционира разликата во цената за парно, за да не бидат сметките многу високи. Се зголеми минималната плата, а има најави и за помош на пензионерите. Борка Кузмановска е пензионерка. Незината пензија од 12.000 денари ја троши на храна, а пензијата на сопругот, која е за околу 2.000 денари повисока, плаќа сметки и лекови.
Колку приход има, толку ќе троши. Народната изрека, како шо вика, колку ти е долга чергата, толку ти си ги спуштиш со нозе. Купувам само тоа што ми е потребно. Залихи не правам, нити па непотребни работи некои како едно време што си дозволувавме, те ќе видиш ова, ќе го земеш да го пробаш, веќе повеќе од тоа нема ништо.
Вели пензионерката. Бранимир Јованович од Виенскиот институт за меѓународни економски истражувања вели дека државата мора да ги ограничи цените на храната и на нафтата.
Тоа што го направи со маржата, мислам дека е погрешно и се гледа дека доведе до покачување на цените откако се воведе тоа и до недостаток на производи, затоа што фирмите не ги повлекуваат производите за да ги продават по висока цена. Мислам дека тоа треба да се врати на она старото.
Тој додава дека за замрзнување на цените на нафтените деривати во земјава не се ни разговара, а тоа веќе го направиле голем дел од европските земји, а и од соседството.
Замрзнувањето на цените на нафтените деривати е многу помалку проблематично од замрзнувањето на цените на храната, затоа што со замрзнувањето на цените на нафтените деривати вие практично ги одоночувате неколку големи нафтени компании. Сите тие нафтени компании остваруваат високи добивки. И дори во оваа криза, нивните добивки уште повише ќе се зголемат.
Податоците на Заводот за статистика покажуваат дека трошоците за живот растат од месец во месец. Мими Андонова е домакинка која, како што вели, мора домакински да се грижи за семениот буџет.
Најпрво предвидам да пазарам, ги разгледам каталозите од маркетите, си правам список и ги купувам најчесто најнеопходните работи или ако евентуално еве нешто е на акција во тој период.
Вели таа. Вториот сет на мерки треба да биде директна финансиска помош за сиромашните граѓани и за фирмите погодени од кризата, вели Јовановиќ.
Во Австрија тоа го направи, воведо некој, например, енергетски ваучер, сега бидејќи цената на струјата се зголеми. Во Македонија не се направи така. Нешто се направи само некоја мала субвенција за 7000 домаќинства за покривање на сметки на струја.
Јавниот долг на Македонија е над 60% од бруто домашниот производ. Во услови на пандемија долгот е зголемен за дури 15% поени, покажува ревизорскиот извештај на Државниот завод за ревизија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
20 дела изработени во сув печат и сликарство ја чинат самостојната изложба «Бегство од кругот» на уметницата Петра Јовановска, што во текот на март се одвива во Чешкиот центар во Скопје. Поставката е резултат на соработката со Македонскиот културно-информативен центар и амбасадите на двете пријателски земји. Со Јовановска разговара Љупчо Јолевски.
Јовановска, во текот на март во Чешкиот центар во Софија се одвива вашата изложба «Бегство од кругот». Поставката е резултат на соработката со Македонскиот културно-информативен центар во Бугарската метропола и амбасадите на двете пријателски земји. Што значи за вас лично ова представување со оглед на тоа дека сте родени во Чешка, а долго време живеете и работите во Македонија?
Искрено, мојата самостојна изложба «Бегство од кругот», поставена во Чешкиот центар во Софија, има за мене големо емотивно значење и многу се радував на личната покана од страна на директорката на Чешкиот центар, господја Дагмар Остранска, за укажената можност за представување, но уште поголема радост имав кога дознав дека ликовниот проект ќе се реализира во соработка со Македонскиот културно-информативен центар во Софија, бидејќи многу ми значи соработка помеѓу овие две држави на полето на уметноста, поготово ликовната уметност. Јас веќе подолг период се залагам за поврзување на ликовните сцени со релација на ликовни изложби на чешки и македонски автори. Во уметноста не постојат граници. Во ликовната уметност постои еден универзален визуелен јазик.
Оваа поставка е специјално подготвена за тој простор. Се чини дека безмалку го вади на виделине актуелниот миг од вашето творештво. Како го замисливте представувањето и колку тоа кореспондира со вашите актуелни чекори во уметноста?
Поставката беше специјално креирана за изложбениот простор во Чешкиот центар. За мене е многу битно да се поврзам визуелно со просторот и селекцијата на дела да биде таква да кореспондира со галерискиот простор. За мене тоа е една лична приказна, една целина, еден круг. Не се изложени дела од еден циклус, ниту еден временски период. На тој начин јас не се презентирам, но наспротив правам селекција на дела, одбирам и поврзувам, така да тука се изложени дела од различни творечки опуси. Внимателно го создавам изборот и визуелната бусра како и каде ќе биде секое ликовно дело конкретно инсталирано. За мене тоа е внатрешна и визуелна логика. Мора да напоменам дека бев многу пријатно изненадена кога визуелната поставка испадна баш како што јас замислував. Изборот на дела, просторот и насловот на изложбата мора да направат една вистинска приказна, внатрешно дефинирана и визуелно цврста. Сите овие работи мора да бидат во уметничка симбиоза. Во тој случај, јас како уметница можам да бидам задоволна со поставката и да создадам добар услов за контакт со публиката.
Со оглед на тоа дека вашиот уметнички израз не се заснова само на символичните карактеристики на геометриската форма, што во случајот ви беше намерата?
Подолг период го истражувам кругот. Јас патував низ него, го затварав, го напуштав, повторно се сретнував со него. Бев во потрага по неговите граници. Јас како графичар во своите дела ги применувам графичките техники пред се сувиот печат кој создава релиеф. Овој графички релиеф се обидувам да го создадам и во сликарството, така да сите одбрани дела на изложбата го содржат релиефот. Со ова структура правам мој спој помеѓу моите геометриски дела со композиции на кругот, изработени во сув печат и сликарството, каде го содржувам релиефот, но ја нема геометриската форма кругот. Графичката структура останува, но кругот го снемува.
Ви благодарам на разговорот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.